Sa loob ng 12 taon, ang magkaparehang Gail Chappelle at John Rodan ay namahala ng isang wildlife shelter sa hilaga ng Melbourne. Mahal nila ang kanilang ngayong full-time na voluntaryong trabaho at ang nasa 150 hayop na nasa kanilang pangangalaga. Ngunit sinabi ni Gail Chappelle, ang walang tigil na 24 na oras ng exposure sa madalas na lumpo at na tromang mga wildlife ay nagkakaroon ng malaking epekto sa kanila.
I'm currently under treatment for depression and post-traumatic stress disorder. It's really hard. It's very, very hard.
Ang tahanan ng magkapareha ay inuokupa ng mga nasugatang kangaroo, mga native na ibon at maging mga wombat na kanyang sinasabi na nangangailangan ng malapitan at palagi ang supervision habang sila ay nagpapagaling.
You're dealing with some awful injuries on animals. You have to euthanize a lot of animals. Even those that you try to help, it's not always successful.
Ang general practitioner na si Barbara Morrow ay nagpapatakbo ng isang shelter sa Wood End, hilaga ng Melbourne. Nagagawa niyang magtrabaho ng ilang araw sa isang linggo upang pondohan ang shelter, ngunit sinabi niya, nahirapan siyang matugunan ng pangangailangan.
I think at the most difficult times, it feels like I'm running an orphanage and a hospital in the middle of a war zone when there's casualties arriving all the time.
Noong nakarang taon lamang, ang Wildlife Victoria ay tumanggap na 75,000 mga tawag para sa tulong, karamihan ay para sa mga may sakit, may sugat o mga naulilang mga kangaroo, ngunit hindi kasama dyan ang mga tawag sa mga shelter o sa mga mismong mga tagapag-alaga. Ang bawat estado ay nangangasiwa ng mga voluntaryong pangangalaga ng wildlife sa iba't ibang paraan. Sa Victoria, binibigyang lisensya ng pamahalaan ng mga shelter, nag-aalok ng mga grant o tulong at nagre-regulate ng mga pag-uugali. Sa New South Wales, ang mga lisensyadong organisasyon ang namamahala ng akreditasyon, pagsasanay at suporta sa mga voluntaryo. Ang pagdami ng mga may sakit o nasasaktang mga wildlife ay lalong nakakaambag sa ilang tagapag-alaga na maugnay sa isang kondisyon na kinikilala nila bilang compassion fatigue o pagod mula sa pagiging mahabagin. Kinokompleto ni Dr. Rebecca Scottney ang isang pag-aaral ng doctorate na tumitingin sa kompleksidad ng pagod mula sa paghahabag o compassion fatigue sa University of Queensland.
It's often a compulsion that these people have that they have to do it. You know, they don't have a choice about that matter, regardless of the fact that they know that perhaps they are suffering, secondary to the trauma of those in their care.
Sinabi ni John Rodan, ang isang inayos at pambansang hakbang para sa pangangalaga ng mga native na wildlife ay maaaring magpagaan sa lumalalang pasanin sa kasalukuyan at sa mga hinaharap na mga voluntaryo.
Some sort of institutional framework that we can work to that will provide some external support to people who really want to keep going in the work.